Det er så fint å være her i Flekkerud Misjonskirke. Altså, jeg har jo hørt så mye bra om Flekkerud Misjonskirke, og det er en menighet hvor jeg vet om så mange og kjenner så mange gode folk, men jeg har aldri vært her før. Jeg vet ikke om de ikke har tørt å invitere meg før nå, men nå er jeg veldig glad for å være her. Det er godt å være på plass. Mitt navn er Marius Hodne, 28 år, gift, har to barn. Jeg har vært syk i en uke, så hvis jeg høres litt nasal ut, så er det fordi at det er. Og hvis jeg må liksom snufse bittergrann underveis, så er det derfor. Så det får bære om meg, men vi har bedt. Stemmen kom tilbake i går etter noen dager borte, så jeg tror det skal holde akkurat gjennom. Men da er det advart på forhånd. Jeg jobber som studentpastor i Randesund Misjonskirke til vanlig, og så fikk jeg lov til å ta turen hit ut i dag og være sammen med dere på gudstjeneste. Det er jeg glad for. Denne helgen har det vært bønn og faste helg i Misjonskirken av Norge. Og jeg har blitt spurt om å tale om dette bønn. Noen har tenkt her og planlagt, så det er bra. Og for allerede i høst så sa da generalsekretær Siri at denne helgen her skulle være bønn og faste helg i Misjonskirken av Norge. For alle sammen. Og hun sa blant annet at dette er jo en helg. Og vi som kirkesamfunn, ikke minst som enkeltmennesker, kan si, Gud, hva vil du med våre liv? Gud, hva har du for våre liv? Hva har du for vår bevegelse? Og hvordan kan vi være blant de mennesker som utgjør en forskjell? Hvordan kan vi være blant de mennesker som ser at mennesker kommer til tro? Hvordan kan vi være blant de mennesker som har omsorg for våre nabolag? Og så videre. Og jeg vet at dere har markert det på deres måte, og så tenker jeg at denne helgen her, det er jo en bekjennelse på at Gud, uten deg, så kan vi ingenting gjøre. Og det er det det handler om, og det er det skal handle om denne helgen her også, og denne talen her, når vi snakker om bønn. 4. juni 2016 skiller seg ut som en av de dagene hvor bønnen var på det mest intense hos meg. Og grunnen for min bønn, det var en frykt som jeg hadde gått og bært på en liten stund, for denne dagen her så skulle mine kompiser arrangere utrykningslag for meg. Så jeg hadde gått og bekymret meg litt i forkant, visste ikke helt hva som kom, og dagen kom, og det var en fantastisk dag, det skal sies, med fantastiske venner som gjorde masse gøy. Men på et punkt i løpet av dagen, så får jeg bind for øynene, så blir jeg satt i en bil, og så nå skal vi på en måte til neste post av programmet. Og da begynner jo liksom temperaturen på bønnen å stige litt sånn, for bekymringen kommer, og så prøver jeg liksom visualisere underveis, hvor er det vi er på vei hen? Og jeg tror jeg klarer å følge med, og det gjør at jeg egentlig blir mer nervøs, for jeg har rett når jeg der om 20 minutter senere sånn, vi stopper utenfor Kjevik flyplass. Og så får vi kjenne at nå er det 20 minutter til cirka, og du skal hoppe i fallskjerm. Og det var jo liksom en skrekk blandet fryd, for det er gøy, men jeg er ikke så veldig glad i høyder heller, så det begynte å liksom jobbe litt inni meg. Og det ble egentlig ikke bedre når jeg kom da og skulle ha sånn sikkerhetskurs, for det at jeg skulle hoppe sammen nå, når vi måtte gå gjennom liksom rutiner og så videre, sånn netthusen, to, sånn der sett på kompanier, ikke sant? Så jeg gikk gjennom den der, og så skal jeg opp på vekt da. For når du skal hoppe sammen med en, så må du oppgi vekt på forhånd, som min forlover har skrevet inn hvor mye jeg veier. Så går jeg inn på vekta, og så veier jeg jo litt mer, vet du, enn det min forlover trodde da, vet du. 90-plus-klubben har liksom tatt meg opp på en måte, og så ser han der, som jeg skal hoppe sammen med, står og ser på meg, så ser på vekta, så var det veldig dumt at dere har gitt opp feil vekt her, for jeg er egentlig for lett å hoppe sammen med deg, sier han. Og så sier han, men det går fint, for jeg kjenner Sindre forloveren din, så det går bra, vi ordner det. Og så tenker jeg, det hjelper ingenting det. Når jeg skal kaste meg ut fra et fly, og du, bare fordi du kjenner liksom min forlover. Men han var påståelig på det, tenkte, dette går bra, vi ordner det, vi bare, ok. Så vi hiver oss opp i det flyet, jeg vet ikke om du har kjørt sånn fly en gang, men det er noe av det verste jeg har gjort, for det ser ut som en sånn lekefly som flyr opp på en sånn lite greie. Og det tar 20 minutter opp der, vet du. Du får jo tid til å be lenge og vel om at dette skal gå bra, for jeg har lyst til å gifte meg, ikke sant? Så jeg holder på der, og så kommer det til et punkt hvor vi skal ut av flyet. Jeg tenkte bare jeg skulle ta dere med på hvis jeg får dette virke sånn. Du ser at bønnen er litt intens der, ikke sant? At jeg tenker at dette, kjære Gud, altså, må dette gå bra. Og så det går videre, for her nå vender jeg blikket opp mot himmelen, og så gir livet til Jesus en gang til. Bare for å være helt sikker på at i tilfelle liksom, så, og så kaster vi oss ut for å se. Jeg tenker, lurt om jeg skulle la den nesa bare henge der i løpet av, ser dere det? Så kan den bli henge der, og så kan dere nyte det, for det Ja, jeg har stor nese, men hvis det kan være så stor på en måte, men ja. Vi skal snakke om bønn I dag. Troens bønn, kalte jeg det. Og så har jeg lyst til å gjøre det med utgangspunkt I en tekst fra Filippobrevet, som fra Filippobrevet 4 I det nye testamentet. Og vi kan lese sammen der fra vers 4 til 7. Der står det sånn dette. Gled dere alltid I Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren der. Vær ikke bekymret for noe, men la alt dere har på hjertet, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanker I Kristus Jesus. Jeg har lyst til å be. Herre, når vi samles til Guds tjeneste Jesus, så det der vi samles om. Det der vi ønsker å høre fra. Det der vi takker, det der vi tilber. Og så har jeg lyst til å be Jesus om at du må få lov til å tale til våre liv. Må det bli sånn som Siri sa for denne helgen. Hva vil du egentlig med vår liv, Jesus? Takk deg for ditt ord, takk for at ditt ord skaper. Jeg har lyst til å be om at ditt ord må få lov til å skape noe nytt I våre liv I dag. Må ditt ord møte oss akkurat der vi Du som kjenner oss, vet akkurat hva som foregår I våre liv. Så jeg har lyst til å be om at du må møte oss akkurat der. I Jesu navn. Amen. Bønn tema, og det veldig masse jeg kunne sagt om bønn. Men jeg har egentlig tre tanker. Tre tanker jeg har kjent innenfor denne søndagen at jeg har lyst til å dele med dere. Som jeg håper kan være både til oppmuntring, av betydning og kanskje til utfordring også. Og det første dette her, at bønn, det å lukke Jesus inn. Teksten som vi leste snakker om bønn. Snakker om hvordan bønn og påkallelse med takk skal liksom gi en Guds fred som skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Det var det vi leste. Og så tenker jeg at Paulus han skriver her om bønnens konsekvenser på mange måter, altså virkningen av bønn, eller den freden som vi skal kjenne på. Men for å kunne snakke om det, så tenker jeg at det avgjørende å kunne si noe om hva det egentlig bønn Og det høres jo kanskje ut som et sånt, litt sånn banalt og enkelt spørsmål, altså hva bønn? Og det kan være både enkelt svar på det, det kan være komplisert svar på det, men jeg tenker at det et avgjørende spørsmål, for at hva vi tenker om bønn, det preger jo hvordan det ser ut I våre liv også. Ikke sant? Hva jeg tenker om bønn jo avgjørende for hvilken plass det får I mitt liv, og hvordan det preger mitt liv, og hva jeg gjør det til. Så jeg har lyst til å starte der. For to ukers tid siden, den 20. januar, så skrev Aftenposten at på den dagen, altså 20. januar, så var det nøyaktig 70 år siden Ole Hallesby holdt en veldig sånn sangomsust helvetespreken på radio. Jeg vet ikke om dere har hørt om det før, men det var en preken som var litt vel hard kost for mange som skapte kraftig debatt liksom I det offentlige Norge. Og den kraftige helvetesprekene, det jo det mange forbinder med Ole Hallesby. Når det navnet kommer opp, så det det man tenker om. Men egentlig burde man tenke på noe helt annet. For Ole Hallesby en av de eneste norske kristne forfattere som har skrevet en bok som har blitt en internasjonal suksess. Og fått internasjonal betydning, og han skrev en bok om bønn. Som heter Fra bønnens verden. Og hvis du ikke har lest den, så kan du inn og sjekke det ut. Men der sier han da, når han skal definere hva det egentlig, hva bønn for noe? Så dette han sier. Bønn, det å lukke Jesus inn. Og jeg hadde lenge hatt Ole Hallesby sin bok om min leseliste, men jeg må innrømme at jeg stilte meg litt motvillig til å lese den boka. For jeg tenkte at en bok om bønn, det høres veldig slitsomt ut. Jeg vet ikke om du kan tenke på samme måte som jeg tenkte sånn I forkant av bok. Men altså, min erfaring jo at bønn, det synes både jeg og det synes andre kan være slitsomt og vanskelig. Og jeg trengte jo ikke en bok til å fortelle meg at jeg ikke bare nok på en måte. Det vet jeg godt fra før. Sant? Derfor kjente jeg det slitsomt. Jeg vet godt fra før at jeg har en sånn dårlig samvittighet på det der med bønn, og så trenger jeg ikke å åpne den boken heller, for det gjør det jo bare verre. Så jeg kommer til første kapittel og blir en smule provosert når Ole Hallesby skriver at bønn det så enkelt, sier han. Og han innleder boka sånn. Bønn. Såre enkelt, og jeg blir nesten litt provosert, vet du, fordi at hos meg det ikke bare enkelt, og den kristne sånn skammen med skylder over når han leser og så. Heldigvis fortsetter da, for det at det finns ikke en mer befriende bok enn den boka, så du kan gjerne sjekke den ut. Men han da sier at nøkkelen til å forstå hva bønn er, det ligger i akkurat dette. At bønn er å lukke Jesus inn, og han tar oss med da til Johannes oppenbaring 3:20, hvor det står sånn som dette. Se, jeg står for døra og banker. Om noen hører min røst og åpner døra, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og ham med meg. Og så sier han, bønn, det er å lukke Jesus inn. Det handler egentlig om å åpne opp. Jeg vet ikke om du har en tendens å tenke sånn som jeg har hatt en tendens å tenke i mitt liv, at når jeg ber, så må det være med en sånn kraft at jeg får noe til å skje, liksom. Sånt? Når jeg ber, så må det være liksom, med de riktige ord, sånn at jeg blir hørt. Altså, når jeg ber, så må det være med, det må ha nok vilje og brennende engasjement, liksom, til at jeg skal bevege Gud. Da blir bønn veldig slitsomt, da. Det er ikke rart jeg har kjent på det. Og så sier han da, bønn, det er å lukke Jesus inn. Jeg har lyst til å si det veldig tydelig. Bønns resultat avhenger på ingen måte av kraften hos den som ber. Det er aldri min intense vilje eller min brennende følelse som bønn handler om. Det er ikke sånn at min bønn beveger Gud heller. Faktum er at når jeg ber, så er det ikke jeg som beveger Gud, men det er Gud som beveger meg. Det har Lesby skriver om. Derfor er det så enkelt. Det er ikke meg som skaper noe hos Gud, men det er Gud som skaper noe i mitt liv. Når han banker på, så kan jeg få lov til å åpne opp. Sette ord på de ting som foregår i mitt liv. Sette ord på de ting som jeg preger på. Så kan jeg få lov til å slippe Gud inn i det. Hva er det som skjer da? Da kan jo Guds ressurser med alt det der få lov til å møte mitt liv sånn som det faktisk er. Når jeg endelig åpner opp, så kan Guds ressurser få lov til å møte de behov jeg har i mitt liv. Når jeg åpner opp og gir han tilgang, og gir han adgang og slipper han til. Og det er derfor Hallesby sier videre at å be, det er ikke mer innviklet enn å legge seg ut i nådens sol, sier han. Bre sin sjelelige og legelige nød ut i det legende lys fra Gud. Jeg synes det er nydelig. Bønn handler ikke om at jeg skal bevege Gud. Det handler ikke om min kraft og min intense vilje og riktige ord. Men det handler om at jeg kan få lov til å åpne opp mitt liv. Sette ord på det som skjer i mitt liv. Og tenke at det Gud får hånd om, det tar han hånd om. Hvordan skal jeg be da? Det er jo et naturlig spørsmål. Det er fint det der med å liksom lukke Jesus inn, men jeg finner ikke de rette ordene. Tankene går i alle retninger, jeg blir så lett distrahert. Nå har jeg fått unger i tillegg, vet du. Det er helt umulig å be noe som helst. Hvis ikke jeg låser meg inne, men da kommer de banker på. Magnus Malm, en annen kjent kristen forfatter, han skriver noe om dette. Skriver, hvis kravet er at tankene våre må stå i vakt, i snorrett geledd, helt frem til Gud, for at det skal kunne kalles bønn, og sier han, ja, da ber i alle fall ikke jeg mange sekunder i året. Altså, det er tanker og følelser som springer temmelig sånn ustrukturert, både hit og dit. Og det er jo ganske enkelt en enkel side ved vår menneskelighet. Altså, han, i og med at Gud har skapt oss sånn, så har han jo åpenbart ingen problemer med å akseptere oss sånn. Spørsmålet er jo heller om vi kan akseptere at vi er sånn. Det er jo mye mer åpent. Hva er bønn for noe? Bønn er å lukke Jesus inn. Det er å slippe til han som banker på. Og der kan han få lov til å møte våre liv sånn som de faktisk er. Med alt det innebærer å være Marius. Alt det innebærer å være det. Jeg har min teologiske utdannelse fra Ansgar-skolen. Og de årene på Ansgar-skolen har betydd veldig mye for meg. Og det er spesielt liksom, noen undervisninger som har satt liksom, dype spor. Og en av disse undervisningene som egentlig merket mitt liv, det var fra en undervisning om bønn. En undervisning holdt av Bjørn Øyvind Fjell, som er tidligere generalsekretær i Misjonskirken Norge, og har vært rektor på Ansgar-skolen. Og han anvendte disse versene som vi leste helt i starten her, og så fortalte han oss elever om, han ville dele med oss om bønnens makt, sa han. Og i det verset som vi leste fra Filippo-brevet, så så skjuler liksom teksten nemlig et bilde om hva bønn egentlig og det beskriver veldig tydelig hva bønn vi skal lese sammen. Vi leste at vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og det greske ordet som vår bibel oversetter til bevare, det kan egentlig også bety bevokte. Så ordet bevare kan bety bevokte. Det er egentlig er det et helt sånn teknisk militært uttrykk. Og det høres kanskje litt rart ut, men vi skjønner jo når det handler om bevokte. Og egentlig så betegner det en skiltvakt. Jeg vet ikke om du vet hva en skiltvakt er. Jeg har ikke vært i militær, men jeg har sett veldig mye på Kompani Lauritzen. Det er nesten det samme. Så jeg er utlært. Og skiltvakt, altså en skiltvakt er jo en som står på en vaktpost ved inngangen til et militært område eller militærleir. Så han vokter og kontrollerer alt som går ut og inn. Det er en skiltvakt. Og bildet da, som Paulus tegner opp for å snakke om bønn, er denne skiltvakten. Og for det store står, legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Og bildet, det handler om at når vi ber, hva er det vi gjør da? Jeg setter navn på noe, setter ord på noe som jeg tar, så legger jeg det inn på Guds område. Over det området han har kontroll på, det området som han verner om. Og når jeg ber noen gang, så ser jeg levende for meg dette i hodet mitt, at jeg, nå tar jeg min bekymring, Gud, og så legger jeg det inn på det området som du bevokter. Jeg ser for meg disse gjerdene på militærleiren, og så dette området det har Gud kontroll på. Jeg legger det inn under Guds kontroll. Og Paulus tegner opp dette bildet for å si, hva er det bønnen er? Jo, vi setter navn på noe, vi setter ord på noe, og legger det på det området som vernes av Gud. Og som Bjørn Øyvind sa den gangen der, så sier han at det som Gud får hånd om, det tar Gud hånd om. Det som Gud får hånd om, det tar han om. Det vi legger inn på hans område, det området som han verner om, det han har kontroll. Kontrollerer hva som blir en rut. Det ansvaret, det tar han. Og da sa Bjørn Øyvind videre at problemet da er jo ikke det vi gir Gud. For det tar han hånd. Problemet er alt som vi ikke gir han. Eller som Ole Hallesby ville sagt, alt det som jeg ikke slipper Gud inn i. Alle de tingene som foregår i mitt liv som jeg helst ikke vil liksom, at Gud skal få tilgang til. Der jeg ikke åpner det. Og de rommene jeg har i mitt indre som jeg ikke åpner Gud inn i, som jeg ikke lukker han inn i. Men det som Gud får hånd om, det tar han hånd om. Jeg sa at dette har jeg levende hatt for meg siden da, for det har sett et dypt spor i meg. Når vi ble gravide for første gang, så var det for min del en opplevelse av at jeg kjente på en bekymring og maktesløshet som jeg stort sett aldri har kjent på før. For at, nå var det et liv inni den magen der, som jeg ville beskytte med alt jeg hadde. Men så hadde jeg kunne jo ikke gjøre noe fra eller til, noe som helst. Og jeg var håpløst. Og skapte masse bekymringer. Men hva gjorde jeg da? Da ber jeg. Gud, må du ta det barnet vårt, og nå legger jeg det på ditt område. Og så tar du det. Og verner du om det. Og så stoler jeg på at du tar hånd om det du får hånd om. Når vi da ba det, så kunne jeg egentlig kjenne det som Paulus snakket om. Hva er det for noe? Den er Guds fred. Som kan bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det var det jeg kjente. Når vi ble gravid for andre gang, så opplevde vi å miste et barn. Og vi mistet egentlig en av to, for det var tvillinger. Det visste jeg ikke an på forhånd, men det går an. Og så kjenner man på den ambivalensen, liksom, det er jo en dyp sorg, og samtidig en stor glede over et liv som vokser. Og så. Men du kan tro det gjorde bekymringen min enda større, som i utgangspunkt liksom, jeg hadde kjent på første mann. Da, nå har det gått noe galt, hva om det går noe galt? Neste, hva gjør jeg for noe? Jeg legger det på ditt område, Gud. Det er det eneste jeg kan gjøre. Og du tar kontroll. For jeg gir deg hånd om det, tar du hånd om. Og så kan jeg legge deg der. Bønnen har en sånn bevarende makt. At det vi gir han, det tar Gud ansvar for. Men dette bildet handler jo om hva bønnen er når vi ber for andre ting. Altså, bønnen, for å bruke et militært bilde, hvis jeg fortsetter det språket, det har jo en erobrende makt. Og hva det vi gjør når vi ber for misjonsprosjektet som vi snakker om her? Hva vi gjør da? Jo, vi ber om at Guds område, om at militærlæren skal ekspandere, utvide sitt territorie. Når vi ber om Guds rikes fang, når vi ber om menighetsplanting i Norge, når vi ber om de ulike misjonsprosjektene, hva det vi ber om? Vi ber om at Guds området skal utvides enda mer og ta hånd om noe nytt. Når jeg ber for nabolaget mitt, hva ber jeg om? Jeg egentlig bare ber om at Guds område nå skal omfavne det også og være under hans kontroll. Jeg synes det fantastisk. Jeg kan få lov til å bare ta det inn og bære det inn i Guds område, vår bønn for andre mennesker, vår bønn for andre land, om at Guds rike skal få lov til å utbre sine grenser og innta nytt territorium, at det nå en del av det som bevoktes. Når jeg ber for mine venner som ikke tror, hva ber jeg om? At Guds område skal verne om de også. Det Gud får hånd om, det tar han hånd om. Bønn er å lukke Jesus inn, det var det første jeg ville si. Og det andre jeg vil si er dette. Bønn, det er å sitte ved mulighetens bord. Vi leste fra Johannes' åpenbaring 3:20 i sted. Om han som står for døra og banker. Så når jeg åpner døra, vil han gå inn til ham og holde måltid. Så har vi åpnet opp, nå er vi der. Og nå er vi med måltidet. Og bønn handler om dette. Det er for lov til å sitte ved mulighetens bord. Og dette kan jeg også se for meg. Levende for meg noen ganger når jeg ber at ved dette bordet, se for den fineste restauranten, ikke sant? Så nydelig dekket opp for meg. Jeg kommer inn dit. Og ved det bordet så finnes det egentlig ingen grenser for hva som kan serveres. Altså alt står på menyen på en måte. Altså, vi tror på en Gud som ingenting er mulig for. Altså det finnes jo ingen grenser for hva som kan serveres ved det bordet som jeg er invitert inn i. Da kan jeg få lov til å legge frem alt. Det er ingenting som er for stort eller for lite. Men det er mulighetens bord. Hvor alt er mulig. Og så vet jeg at kanskje det er litt sånn norsk og ikke prater så mye om dette, jeg vet ikke, for vi kanskje vi ikke klarer å tro at det faktisk er mulighetens bord, eller kanskje vi synes det er litt sånn vanskelig å få det til å henge sammen med når noe skjer og når noe ikke skjer. Også. Men jeg tenkte at dette må vi jo ta på alvor. Og være litt frimodig på det. Vi sitter ved mulighetens bord. Vi er invitert inn dit. Hvorfor kan vi være frimodige på det? Jo, for Jesus snakker om det hele tiden. Ingenting er mulig for meg. Be så skal dere få. Jesus åpner det rommet hele veien. Det finnes et vers som jeg er veldig glad i når jeg snakker om bønn og snakker om disse tingene. Det er fra Jakobs brev, kapittel 5. Der står det sånn som dette. Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er det noen som er glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er det noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste. De skal be over ham. Salam og olje, Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke. Og Herren skal reise ham opp. Og jeg er veldig glad i disse versene, fordi at det vitner om to ting veldig, veldig tydelig. Og det vitner om de to tingene samtidig. Og det første det vitner om, det er jo bønnens makt. Altså at bønnen er mulighetens bord. Hva er det Jakob sier? Er det noen syke? Ja, men så be da. For du sitter ved mulighetens bord. Er det en vanskelig situasjon på jobb? Ja, men be da. For at du er ved mulighetens bord. Er det noen som lider? Ja, be da. Han er jo krystallklar. Det finnes en mulighet her. Det er ingenting som er for stort eller for små, men vi får lov til å be til den Gud som ingenting er umulig for. Det er jo et privilegium av de sjeldne. Samtidig så bekrefter jo Jakob noe annet. Han er helt tydelig på at folk er syke og lider. Altså, livet er sånn. Vi er syke og vi lider. Det er også, liksom. I teologien så snakker man ofte om et prinsipp som kalles allerede, men enda ikke. Altså, Guds rike er kommet nært ved Jesus. Vi er samtidig ikke i himmelen enda. Altså, det finnes sykdom, det finnes lidelse, det finnes smerte. Men noen ganger får vi oppleve en smakebit av det som en gang skal komme. Hvor det ikke vil være mer sorg eller smerte. Og så får vi smakebiten, og noen ganger kan vi oppleve det. Hvordan Guds rike griper inn i vår verden, så vi skjønner det ikke engang. Mens andre ganger så dette en del av livet, trengsler og kriser. Og Jakob benekter på ingen måte at disse krisene finnes. Men samtidig er han tydelig på, er det noen som lider? Er det noen som syke? Ja, så sitter vi ved mulighetens bord. Og jeg synes jo at dette kan være vanskelig å få til å henge sammen noen ganger. For noen sommer siden så opplever jeg at jeg må be for han kompisen min som nettopp har brukt beina som går på krykker. Så var jeg egentlig litt motvillig til det også, men så bare vi til slutt. Så trodde vi ikke det skjedde noe musikken på sykehuset noen dager etterpå for å skulle sjekke bruddet på nytt, og da var det ikke noe brudd i foten lenger. Fantastisk. Men jeg er jo ekstase, men så går det en uke, og så ber jeg for noen venner som er alvorlig syke, men de blir ikke friske. Så gjør dette vondt, ikke sant? Det sliter i meg. Hvordan henger det sammen? Og jeg vet egentlig helt ikke. Allerede med den der ikke, ja, det er delvis svar, kanskje, jeg vet ikke. Det er vanskelig, det er vondt. Men så må jeg ikke glemme at jeg sitter over mulighetens bord. Jeg må liksom ikke la smerten stå i veien for at det er noen syke, er noen som lider, ja, men så be da. Er det noe som foregår på jobben? Ja, men så be da. Ta nå det som du bekymrer deg for. Legg det over på Guds område. For det han får hånd om, det tar han hånd om. Bønn det er å lukke Jesus inn. Bønn det er å sitte ved mulighetens bord. Sist jeg har lyst til å si er dette, at bønn, det handler om hvem som har invitert deg til bords. Det handler alltid om det. Når vi lukker Jesus inn, og han vil holde måltid med oss, da sitter vi ved mulighetens bord. Alt kan serveres. Men dypest sett så handler det jo ikke om det som kan serveres, men han som har invitert meg til bords. Jeg tenker, det er utrolig viktig. Uhyre viktig. For det handler ikke om hans hender. Men det handler jo om hans ansikt. Det handler om hvem jeg sitter der med. Det handler ikke om gaven han kan gi. Men det handler om han som er giveren. Jeg siterte Magnus Malm i sted, jeg skal sitere han igjen. Jeg synes han sier det fantastisk, han sier, kanskje er det sånn, at det vi dypest sett alltid ber om, det er jo Gud selv. I lys av hvem han er, så klarner det hvem vi selv er. Det er ikke sikkert at tingenes ytre tilstand forandres når vi ber, men de kommer i et annet lys. Jeg tror det er sant. Vi må tørre å se mulighetene ved bordet. Men dypest sett så handler det jo ikke om gaven. Det handler ikke om hva som serveres. Det er ikke sikkert at omstendighetene endrer seg. Men det kommer i et annet lys. Det kommer i hans lys. Og det største privilegiet ved bønnen er jo nettopp at kongenes konge, herrenes herre, inviterer til fellesskap med seg selv. Det er det største privilegiet av alt. Fellesskapet, relasjonen, samfunnet med kongenes konge, verdensskaper, kjærlighetens Gud. Han inviterer meg. Det handler aldri om gaven som gis. Men det handler om gaven han ga. En gang for alle når han ga sitt liv for meg. Det er det det handler om. Og da kan jeg få lov til å komme da med alt det er og har. Med mine seire, med mine tap. Og så kan jeg oppleve at hele livet kommer i et annet lys. Det kommer i frelsens lys. Tilgivelsens lys. Hans bord, det er ikke bare mulighetens bord, undrenes bord, men det er jo tilgivelsen og frelsens bord. Ved det bordet så kan jeg finne frelse for mitt liv. Jeg kan få en ny start i mitt liv, et nytt liv, i et annet lys. Da kan jeg komme med alt det jeg er. Og han gjør alle ting nye. Bønn er å lukke Jesus inn. Der sitter vi ved mulighetens bord. Men det handler først og fremst ikke om hva som serveres, men hvem som inviterer deg. At kongenes konge sitter rett overfor deg. Det handler ikke om hva han gir, men om hva han ga. En gang for alle sitt eget liv. Så det er den nåden og den kjærligheten skulle få lov til å forvandle mitt liv. Vi skal ta og be. Herre Jesus, jeg takker deg. At du inviterer til bords. Det starter med at du står overfor døra og banker Jesus, og så kan vi få lov til å slippe deg til i våre liv. Slippe deg inn i de områdene vi kanskje helst vil holde deg unna. Men du är intresserad här och så står du och bankar så kan vi få lov att lukka dig in. Tack Herre för privilegiet att vi kan få lov att lägga våra ting över oss där på ditt område så tar du det. För att du tar hand om det du får här Jesus. Och så kan vi stole på det. Tack för att du inviterar oss till möjlighetens bord här Jesus. Hjälp oss att leva i det. I vissheten om att du är nära, att du är med och att ingenting är omöjligt för dig. Och så ber jag Herre Jesus om det först och främst ska bli en verklighet i vår liv. Att det är du, inte vad dina händer ger, men det är du som har inviterat oss till fällskap. Det handlar inte om vad du ger, men det handlar om att du en gång för alla gav ditt liv för oss Herre. Så att hela vårt liv kunde komma i ett nytt ljus. Att nettopp din nåde och din kärlek kan få lov att förvandla våra liv. Och det ber om att det ska göra. I Jesu namn. Amen.